Ugunsdzēsēju saviem darbiem ir bijis aptuveni divreiz vairāk nekā tas ir parasti. Pavisam kopā esam aizvadītajā diennaktī jau devušies uz 90 izbraukumiem, no kuriem 65 izsākumi bijuši saistīti ar glābšanas darbiem. Un savukārt no šiem te glābšanas darbiem 55 reizes esam tātad snieguši tehnisko palīdzību. Tas ir bijis saistīts ar vēja radīto seku novēršanu. Lielākā daļa bijusi tātad koki, kas ir nolausti uz būvēm, uz ceļa braucamajām daļām. Un arī dažādas konstrukcijas, kas ir atrautas no daudzdzīvokļu ēkām. Un arī reklāmas plakāti.